Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Γιάννη Παναγιωτίδη, πρόεδρο του Μελητηρίου Καβάλας, να μιλήσουμε σε ένα έτσι πολύ όμορφο προορισμό όπως είναι η Καβάλα, πώς το αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου σήμερα να είμαι στην εκπομπή σας και να σας ευχαριστήσω για το λόγο που δίνετε σε ένα περιφερειακό επιμελητήριο. Επίσης να σας πω ότι έχω και την τιμή να εκπροσωπώ ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όλα τα άλλα τα επιμελητήρια της περιοχής μας, σε μια περιοχή ακριτική με όλα τα προβλήματα που σημαίνει το να ζει σε μια ακριτική περιοχή.
Καλά τα λέτε.
Γενικότερα η επιχειρηματικότητα στο σύνολο της επικράτειας, τα προβλήματα είναι κοινά. Ακόμα όμως είναι πιο έντονα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου η απομάκρυση από τα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί και μεγαλύτερο οικονομικό βάρος. Υπάρχει το μεταφορικό κόστος, το οποίο πέρα από την χιλιομετρική απόσταση είναι και η αύξηση λόγω της αύξησης της ενέργειας. Ενέργεια η οποία είναι όμως επιβαρημένη και ήδη στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος εδώ και 3-4 χρόνια, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο βάρος στα λειτουργικά έξοδα, με συνέπεια η όποια οικονομική ανάπτυξη έχει έρθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια να μην αποτυπώνεται σε κέρδος.
Ναι.
Και το κέρδος, να μην παρεξηγούμαστε, είναι μια προστιθέμενη αξία η οποία γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Έχουν δαιμονοποιηθεί η λέξη του κέρδους. Ακούω, μιλάνε για κερδοσκοπία κάποιοι, ας πούμε, έτσι, που κατηγορούν κάποιους. Αλλά συγγνώμη, όλοι δεν έχουν σκοπό το κέρδος. Η εσχροκέρδεια είναι το πρόβλημα.
Η εσχροκέρδεια είναι το πρόβλημα, πολύ σωστά το λέτε. Και βέβαια παρατηρείται σε ορισμένους κλάδους, τα οποία κλάδοι εμφανίζουν μονοπωλιακές τάσεις και μπορούν και ελέγχουν τις τιμές. Αυτό όμως δεν αφορά το 98-99% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες, όπως ξέρετε, είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι και στο σύνολο στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν διαφέρουμε πολύ ουσιαστικά σε ποσοστό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων.
Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Είχα την αίσθηση ότι εδώ πέρα έχουμε πιο πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Έχουμε πολύ πιο μικρές, μάλλον έχουμε περισσότερες, αλλά η διαφορά με το μέσο όρο είναι πάρα πολύ μικρός.
Σωστό.
Σχεδόν ασήμαντος θα έλεγα.
Ναι. Να πάμε λίγο σε κάποια θέματα που έχουμε ξεχωρίσει για τη δυναμική του επιμελητηρίου και η οποία έχει να κάνει βέβαια με τη δική σας παρουσία. Είδα ότι θέσατε το θέμα της αναμόρφωσης της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνετε?
Αυτό είναι σε μια συνέχεια της πρόσκλησης που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Πέμπτη, όπου ο κύριος Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα επιμελητήρια για να ακούσει τις προτάσεις στην αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας εν ώψη του φθινοπόρου, κάπου εκεί πιστεύω, και ήθελε να ακούσει τις απόψεις όλων των επιμελητηρίων της χώρας, γιατί τα επιμελητήρια ανανομώ έχουν και διαφορετικό μέγεθος. Είναι άλλο το ΕΒΑ στην Αθήνα, άλλο το επαγγελματικό Αθηών και άλλο το επιμελητήριο της Φλόρινας. Άρα λοιπόν το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά όλα αυτά ενσωματώνονται σε μια νομοθεσία η οποία είχε αλλάξει το 2017, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχε γίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες τότε και με προχειρότητα, με συνέπεια να έχει αφήσει ορισμένα προβλήματα, όχι ορισμένα, αρκετά προβλήματα όσον αφορά την λειτουργικότητα και τον εξυγχρονισμό των επιμελητηρίων, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τη νέα εποχή και να προσφέρουν τις υπηρεσίες οι οποίες για αυτόν τον ρόλο είναι θεσμοθετημένα στις επιχειρήσεις και παράλληλα να λειτουργήσουν και ως σύμβουλοι του κράτους. Άρα λοιπόν τα επιμελητήρια κατευθύνονται σε δύο τομείς. Ένα προς τις επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες δηλαδή που θα έρθουν στο μέλλον, όπως οι πιστοποιήσεις, η εκπαίδευση, οι αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων που θα γίνονται μέσω επιμελητηρίων, να είναι σύγχρονα ώστε να μπορούν και με σύγχρονη νομοθεσία, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος της πολιτείας θα πρέπει να νομοθετηθεί, ώστε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται και αφορά την επιχειρηματικότητα, γενικότερα την οικονομία, να περνά υποχρεωτικά από διαβούλευση, όχι τυπικά μόνο, ώστε πριν έρθει στην Βουλή για ψήφιση να έχει λιανθεί από γωνίες, από αγγυλώσεις, από προβλήματα, ώστε να αποτυπώνεται και η γνώμη της αγοράς. Και νομίζω ότι η γνώμη της αγοράς αποτυπώνεται πέρα από χρώμα και κόμμα, και πάντα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καθημερινά μοχθούν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Ένα παράδειγμα θα σας πω.
Ναι, ναι.
Το ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας που έγινε τα τελευταία χρόνια με τα POS, με τις ψηφιακές κάρτες, έτσι, δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, το οποίο δεν υπήρχε ανάλογη στήριξη από την πολιτεία σε αυτό. Και πάντα οι νόμοι που ήρθαν και αφορούσαν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ήρθαν χωρίς διαβούλευση. Εάν υπήρχε διαβούλευση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην αγορά. Και αυτά τα προβλήματα υπάρχουν στην αγορά, και ένα μέρος του προβλήματος αυτού με την ψηφιακή κάρτα είναι και η έλλειψη προσωπικού.
Τώρα το άκουσα αυτό, θα μπούμε σε κάποια πιο επιμέρους. Θέλω να πάω λίγο στην καβάλα. Βλέπω
επίσης,
ότι...
συγγνώμη που σας διακόπτω. Επίσης, ένα θέμα που ζητάνε τα επιμελητήρια είναι το ότι όπως γίνονται οι εκλογές σε συγκεκριμένη περίοδο, σε κάθε μάλλον φορέα θα πρέπει να γίνονται και οι εκλογές στα επιμελητήρια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάθε 4-5 χρόνια, και όχι όποτε θέλει ο εκάστοτες υπουργός. Δηλαδή η τελευταία θητεία των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων ήταν 7 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και μια ανευθυνότητα για το θεσμό και όχι σοβαρότητα.
Πάμε στην καβάλα λίγο. Βλέπω μια πολύ δυναμική, έτσι, μια υφέρπουσα δυναμική θα έλεγα, εντάξει, αλλά βλέπω μια έντονη κίνηση στο real estate. Ειδικά σε ένα κομμάτι στο Δήμο Παγκαίο το έχω παρατηρήσει. Χιλιάδες κατοικίες ετοιμάζονται. Βλέπω μια δυναμική η οποία αφορά κυρίως, αληθεύει ότι οι Βαλκάνοι αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην περιοχή και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η οικονομία. Υπάρχει μια κινητικότητα.
Αληθεύει αυτό που λέτε. Η περιοχή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ακόμα και την περίοδο της κρίσης, την προηγούμενη δεκαετία, ανέπτυξε μια δυναμική όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα, κυρίαρχα με Βαλκάνιους και Τούρκους. Με όμορες δηλαδή χώρες, οι οποίες είναι πολύ εύκολα προσβάσιμες σε μια περιοχή όπου πραγματικά το φυσικό κάλος, οι ακτογραμμές είναι και σε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, αλλά μην ξεχνάτε και ότι στα 6 ναυτικά μίλια υπάρχει και το νησί της Θάσου, που είναι το πρώτο νησί κατεβαίνοντας στα Βαλκάνια. Το πρώτο νησί των Βαλκανίων δηλαδή είναι η Θάσος. Αυτό έχει δημιουργήσει μια δραστηριότητα παράλληλα με την τουριστική, όπου υπάρχει μια όντως ανάπτυξη και κυρίαρχα στο Δήμο Παγκαίου εκεί, όπου δημιουργούνται μεγάλα project, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερα και από αυτά της Κρήτης, ας πούμε, όσον αφορά σε έκταση, αλλά όχι μόνο σε την περιοχή. Και στη Θάσο υπάρχει δραστηριότητα, αλλά και στην ανατολική πλευρά της Καβάλας, στο Δήμο Νέστου, όπου και εκεί παρατηρείται τελευταία μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, η οποία έχει και διάρκεια και δεν φαίνεται να είναι... να το πω απλά εφήμερη ή φούσκα. Και αυτό φαίνεται το ότι στην κρίση οι τιμές των ακινήτων σε αυτές τις περιοχές δεν πέσανε σχεδόν καθόλου, ενώ σε όλη τη χώρα, ξέρετε πολύ καλά στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, πόσο είχαν πέσει οι τιμές στα ακινήτα και πόσο έχουν εκτοξευτεί τώρα. Στην περιοχή της Καβάλας υπήρχε μια σταθερή πορεία, ανωδική, αλλά όχι με απότομη διακύμανση.
Επειδή αναφερόμαστε στην Καβάλα, υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που επιχειρούν να διευρύνουν την παρουσία τους εκτός των τοπικών ορίων, είτε αυτά έχει να κάνει με αγροδιατροφή, είτε έχει να κάνει με το τουριστικό κομμάτι. Εσείς ως επιμελητήριο πώς, αν θέλετε, στηρίζετε, θωρακίζετε αυτή τους την προσπάθεια?
Η περιοχή, πέρα από το τουριστικό προϊόν που διαθέτει και αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και φαίνεται, όμως βασικός πυλώνας ανάπτυξης είναι, πέρα από τα δύο μεγαλύτερα εργοστάσια της χώρας, όπως και τα μοναδικά στη χώρα, αυτό της βιομηχανίας λιπασμάτων και τα πετρέλαια του πριν.
Ναι, ναι.
Πέρα από αυτά λοιπόν, επειδή διαθέτει μεγάλους κάμπους, τρεις μεγάλους πεδιάδες, έχει αναπτύξει ιδιαίτερα μεγάλη πορεία στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου πολλά προϊόντα τους έχουν πολλά προϊόντα στην περιοχή, όπως σπαράγγια, ελιές, λάδι, εξάγονται κατά πολύ μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό. Μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε το εμπάρκο στη Ρωσία, γιατί πολλά από αυτά τα προϊόντα και τα σταφύλια πηγαίνανε στη συγκεκριμένη χώρα, όμως βρέθηκαν άλλοι διέξοδοι και με την βοήθεια του επιμελητηρίου, συμμετέχοντας και πηγαίνοντας σε πολλές εκθέσεις του εξωτερικού οργανισμένα σε απόλυτη συνεργασία με την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δίνουμε τις βάσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να προβάλλουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στο εξωτερικό. Επίσης και στη μεταποίηση, όπως τα γλυκά, ο φημισμένος κουραβιές της Καβάλας εξάγεται.
Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω τον θαυμασμό μου, έτσι μου αρέσει. Και είναι...
Λοιπόν, θα φροντίσω να τις έχετε, να έχετε στο γραφείο σας σύντομα.
Εκεί στην Καρβάλη, έχει, εκεί στην Νέα Καρβάλη. Είναι.
Μπράβο, ναι, και φτάνει μέχρι Αμερική και Καναδά. Άρα λοιπόν και κοιτάμε η ανάπτυξη να είναι ισόπωση σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, γιατί ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πολύ σημαντικός, γιατί ξεκινάει από το πρωτογενή τομέα, πάει στη μεταποίηση και δημιουργεί ένα εξαγώγημο προϊόν. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει και το μάρμαρο της Καβάλας και ιδιαίτερα το μάρμαρο της Θάσου, το οποίο είναι το πιο ακριβό ίσως στον κόσμο αυτή τη στιγμή, το λευκό μάρμαρο της Θάσου, το οποίο και αυτό εξάγεται κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Και νομίζω και πρώην Σοβιετική Ένωση πήγαινε σε κάποιες χώρες.
Και εκεί, αλλά κυρίαρχα πηγαίνει στο Κατάρ, στην Σαουδική Αραβία, στην Συρία, στο Ισραήλ, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, και μάλιστα δημιουργεί μια τεράστια προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Δηλαδή πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν με βάση το μάρμαρο.
Μια τελευταία ερώτηση, γιατί εδώ πέρα με πιέζει, η χολήτρα είναι σκληρή. Βλέπω ότι έχω ξεφύγει από το χρόνο μου. Και ήθελα να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, για τη σεζόν. Είμαστε ήδη περίπου στον έκτο μήνα του τουρισμού. Τώρα ξεκινάει πιο δυναμικά. Τι εικόνα εσείς έχετε?
Στην δικιά μας περιοχή η εικόνα είναι καλύτερη από όλη το υπόλοιπο της χώρας. Γιατί ο δικός μας τουρισμός είναι κυρίως ο δικός. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες διακοπές που συνήθως γίνονται σε Κρήτη, σε άλλες περιοχές, στα νησιά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, δημιούργησε μια ανασφάλεια και αυτό έχει πάει πίσω τις κρατήσεις, και αυτό είναι η καθημερινότητα που ακούω. Ας πούμε, πρόσφατα στην Αθήνα, συνομιλώντας με οδηγούς ταξί που κινήθηκα, μου λένε ότι η Αθήνα ακόμα δεν έχει την κίνηση που θα έπρεπε. Αυτό οφείλεται στο ότι ακόμα δεν η ανασφάλεια που υπάρχει στον κόσμο όσον αφορά την διάρκεια και το πώς θα εξελισσόταν ο πόλεμος. Θεωρώ ότι αυτό θα καλυτερεύσει στη χώρα μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο. Έχει χαθεί βέβαια σημαντικός χρόνος. Αυτό όμως δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο μέγεθος στη δικιά μας περιοχή, γιατί η δικιά μας περιοχή στηρίζεται κυρίως στον οδικό τουρισμό. Για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χιλιομετρική απόσταση Καβάλα-Αθήνα είναι η ίδια με Καβάλα-Βουκουρέστη. Και είναι η μισή, από... είναι η μισή απόσταση Καβάλα-Κωνσταντινούπολη από το Καβάλα-Αθήνα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το ότι είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη οδικώς η περιοχή, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει σήμερα και αύριο να ξεκινήσει.
Πάντως,
να είναι
στην συνέδριο, είχα έρθει σε ένα συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχών, συντόνισε εκεί το πρώτο πάνελ και βγήκα βόλτα, κλασικά, και έβλεπα πάρα πολλούς, δεν ξέρω ήταν Κινέζοι ή Κορεάτες, αλλά είχαν έρθει για να ακολουθούσαν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή η Καβάλα αυτό έχει προστιθέμενες αξίες αρκετές. Μαγεύτηκα από την παλιά πόλη εγώ προσωπικά, θέλω να σας πω κάποια πράγματα που είδα, γιατί έχω ξαναπάει και στην Καβάλα. Πρώτη φορά μπήκα στο σπίτι πάνω και είδα και το παλιό, το ανακαινισμένο αυτό σπίτι, ανακαινισμένο.
Όλο είναι όπως... το Μεχμεταλίνο, του Αιγυπτιακού κράτους, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καβάλα.
Είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία να δείτε πώς ζούσε τότε, πώς ζούσανε, φαίνεται στο...
Πραγματικά είναι πολύ, χάνεσαι στα βάθη
των αιώνων,
στην παλιά πόλη.
Αλήθεια, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο, θα το επαναλάβουμε λίγο συντόμως, δεν φτάνει, δεν φτάνει ο χρόνος. Θα μου πείτε σαν πρόεδρος όλων των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γιάννης Παναγιωτίδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
Γεια χαρά.